Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Կարվաճառի շրջանի հանձմանը 48 ժամից էլ քիչ է մնացել, այս տարածքի 16 հայկական գյուղերի բնակիչները շարունակում են լքել իրենց տները։ Ռուսաստանցի խաղապահների տեղակայումը Լեռնային Ղարաբաղում շարունակվում է, վերջին տեղեկությունների համաձայն ռուսական ռազմական շարասյունն արդեն Ստեփանակերտում է։ Նոյեմբերի 9-ի համաձայն ագրիկ ընկումից հետո ինչ ճակատագրի կարժանանա ԵՀԿ Մինսկի խումբը, Ֆրանսիան և Միացյալ Նահանգները ակտիվության առաջին նշույլներն են ցուցաբերում։ Երևանում ձերբակալված ընդդիմադիր գործիչները կեսգիշերին ազատ արձակվեցին դատարանի վճռով։ Առաջիկա օրերի մի շարք թեմաների ևս կանջադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Նախագահ Արմեն Սարգսյանը հանդիպում է ունեցել ամենանհայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ի հետ, նախագահը և ՎՀ-ի հայրապետը հանդես են եկել կոչով հաջորդ կիրակին նոյեմբերի 22-ը հայտարարել Արցախյան ազատամարտում հայրենիքի պաշտպանության համար նահատակված հերոսների հիշատակի օր և աշխարի բոլոր հայկական եկեղեցիներում կատարել հիշատակի արարողություն։ Նախագահ Սարգսյանը այսօր հանդիպել է Արցախի հերոս գեներալ-մայոր Արկադի Տեր-Թատևոսյանի և քաղաքացիական խորհրդի նախաձեռնող խմբի հիմնադիրներին հետ։ Russia Today հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն ասել է, թե նախագահ Վլադիմիր Պուտինը առանցքային դեր է կատարել Եռակողմ համաձայնությունը կայացնելու հարցում։ Պեսկովն ասել է, որ Ռուսաստանի և Թուրքիայի շահերը շատ առումներով համընկնում են, իսկ Ղարաբաղի վերաբերյալ առկատարաձայնությունները չեն խանգարում երկու երկրների սերտ համագործակցությանը։ Պեսկովն այդ հարցազրույցում նաև անարդար է որակել Ղարաբաղի վերաբերյալ Ռուսաստանի դիրքորոշման քննադատությունը Հայաստանում։ Նախատինքը, թե Ռուսաստանը իբր բավական չափով չի աջակցել Հայաստանին, բացարձակ անհիմն է, ասել է նա, հավելելով, որ Ռուսաստանը պարզապես չուներ Ղարաբաղ միակողմանի վճռով զորք մտցնելու իրավունք։ Երեք Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին այցելել Արցախի նախկին նախագահ Արկադի Ղուկասյանը, ով իր մտահոգություններն է հայտնել Արցախում տիրող իրավիճակի կապակցությամբ և կոնկրետ առաջարկներ է արել իշխանություններից ակնկալվող գործողությունների վերաբերյալ։ Տեր-Պետրոսյանը, կարևորելով առաջարկ խորհուրդ է տվել անմիջապես դիմել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Ռուսաստանի արտգործ նախարար Սերգեյ Լավրովը հաջորդ շաբաթվա ընթացքում բանակցելու է Կարմիր խաչի միջազգային կազմակերպության նախագահ Պետեր Մաուրերի հետ, իշարասալ հարցերի կքննարկվի նաև Ղարաբաղի իրավիճակը։ Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբորորդի Նարեկ Սարգսյանը 25 միլիոն դրամ գրավի դիմաց կալանքից ազատ է արձակվել։ Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 1703, հասնելով 114383-ի, կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահացածների ընդհանուր թիվը հասել է 1697-ի։ Եվրոպայը մոլեգնում է կորոնավիրուսի համավարակի երկրորդ ալիքը, մեծ թվով երկրներում նոր սահմանափակումներ են մտցնում։ Պաշտոնական Պեկինը շնորհավորել է ընտրել նախագահ Ջո Բայդենին ընտրություններում հաղթելու կապակցությամբ։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Կարվաճառի շրջան։ 1993-ի ապրիլին հայկական կողմի վերահսկողության տակ անցած այս շրջանը մոտ 36 ժամից կհանձնվի Ադրբեջանին։ Դա է նախատեսում նոյեմբերի 9-ին Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի ղեկավարների ստորագրած Եռակողմ համաձայնագիրը։ Կարվաճառում 16 հայկական գյուղ կար 3500 բնակչով վերջին օրերին, շրջանի հայկական բնակչությունը զանգվածաբար լքում է տարածքը։ Կարվաճառի դատարկման անականատես է դարձել ին գործընկեր Սուսան Բադալյանը։
Կարվաճառի ճանապարհը գաղթի ճանապարհի է նման, բազմաթիվ բեռնատարներ են բեռնված կարվաճառցիների գույքով։ Բարի գալուստ Արցախ ցուցանակին փարված արցախցիներ կան, եկել են հայրենիքին հրաժեշտ տալու։ Կարվաճառի շրջանը 16 գյուղ ունի, 3500 բնակիչ։ Բոլոր գյուղերում տները դատարկվում են, մարդիկ նույնիսկ տանիքներն են պոկում։
Ես խանդում եք։
Բա ինչ անենք, ասա, ինչ անենք։ Ինչ անենք, ոնա մի բան տանենք, մի հատ մի տեր մի տոմիկ սարքենք, ապրենք, ինչ անենք։
Ծաղ Ազարյանների տունն է Կարվաճառի շրջանի նոր Խարխափուտ գյուղում։
Համեցեք։
Սկզբից միջև էշք մենք ենք կառուցերենք, որ մարդավարի ապրենք, 5 հատ երեխա ունեմ, 5 հատ բարձրագույն ուսանող ունեմ, բայց ինչ օգուտ, ուսման վարձ են ուզում 700,000 ամեն մեկին, հենց արի իմի տուր, բարի քրտինքով ապրող մարդիկ ենք, անասուն ենք պահում, քանի հատ անասուն ունեն սաղ ես տարածքեն, մեր անասուն են սաղ տրաքացրել են։
Օգնեցինք օրոխպորս, որ սարքենք այս տունը, որ բնակվեն, հինգի երեխա ունի, ուսանող աղջիկներ ունի, որը որ շատ դժվար է իր համար, անասուն էր ահագին, անասուն ունենք, մոտ մի տաս գլուխ, որց ընդհանրապես չեն կարեց ավակենք, հուշտը նեղած, գժված են, այս կրակոցներից չեն կարացի ավակենք, մի ստիպած ինչը կարանք տեղափոխենք, դուռը հանենք, ասենք տեղաշորը, բանա, ունեցվածքը թեթև տանենք, որ որպես ասենք մի տեղ հարմարացնենք ապրեն, միջև տնենք ինչ ելնում ես մեր իրավիճակը։ Տղեն էլ ծառայողը առաջնագծի ծառայողը եղե, հմի ծառայությունը, կո հմես վիճակն է, ինչ անենք, չգիտենք։
Սա այս ամեն ինչը վերներից են սարքել։ Մարդկությունն տուժվում է, իսկ իրենք մենակ իրանց աթոռի համար այդ թուրքն ամեն ինչ անում է իր աթոռի համար։ Չենք հասցնե հավաքենք, ուղղակի եթանք մի տեղ, որ ոչ մեկից էլի չխնդրվենք, ապրենք, գոյատևենք, մարդ ենք, չի կարա։ Քարացերենք, պետք է ապրենք։
Հարասունոտ ընտանիք, համնամեզ գյուղում էր նեղը, ամեն ինչ կար, արդեն մարդիկ հարմարված ապրում էին ամեն ձևով։
Նոր վերինշեն գյուղից Անահիտ Մեհրաբյանի ամուսինը վարարանի մոտ գետնին քնած էր, ողջ գիշեր բեռներ է տեղափոխել։ 20 տարի առաջ նոր կյանք էին սկսել նոր վերինշենում։
Որ դրեցինք, խանութ դրեցինք, մի տարի չմնաց։ Այսօր երեք գուն, եթե մեքենան գա, գնում ենք արդեն։ Ծանոթների տունը մնանք, միջև տնանք, ոնց կլինի, չգիտեմ, շատ դժվար է։
Տխուր, լացելով, դաժե ամեն ինչ ուզում էին ներդները տանեն, որտև իրանց առաջ ստեղծածներ ես տարիների ընթացքում։
Իսկ Մկրտիչ Հովանիսյանը Հայաստան տատիկի ու Զոհրաբ պապիկին երկու ժամ առաջ էր ճանապարել։ Պատերազմի բոլոր օրերին քարվաճառից չէին հեռացել, սպասում էին ավարտվի։ Ավարտվեց, գնացին։
25 տարի ապրել են այստեղ։ Մետա վերջի վեշերն է, մենք հավաքում ենք դուրս գանք էլի։
Խաղողն է չեն
քաղ։ Չէ, ի՞նչ խաղենք էլ։ Այնքան բան ենք թողում այդ խաղողը, արդեն մարդը աչքի չի գալել։ Մնացել են այստեղ, ասում են պատերազմը կվերջանա։ Բայց պատերազմը սենց վերջացավ էլի։
Սա Քնարավանի դպրոցն է, այստեղ 70 աշակերտ էր սովորում։ Հիմա դպրոցի տանիքը քանդում են, դեռ չգիտեն ինչ են անելու։ Խարվաճարի շրջանը 93-ի ապրիլին է ազատագրվել, հետո վերաբնակեցման ծրագրերով գյուղում տներն են ավելացել։ Մարդիկ այժմ չգիտեն ավելի քան 20 տարվա ստեղծածը ինչպես դուրս բերեն։
Այս նշանդրեքից արդեն։
Հա, իմ աղջիկա, ամսի 26-ին նշանդրեքից արդեն։ Ամսի 27-ին սկսվով։ Բայց նայ պահում են։ Որ տանեմ տամ։ Եթե դու կտանես կտաս տարտուի եմ։
Դուք կտանեք։
Մեգա մենք Քարբաջար հանձնելու բան չունենք։
Մայրուհու վրա կովեր են, հոտեր, որ հովիվները քշում են դեպի Վարդենիս։
Չէ, շատ են նա համար։
Դուք էլ եստես խայլելու։
Ժամանակ շատ չկա, մինչև կիրակի հայկական քարվաճառը պետք է հանձնվի Ադրբեջանի Հանրապետությանը։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Մաժվել տեղափոխվենք Ստեփանակերտ, այստեղ ի տարբերություն քարվաճառի տեղական իշխանությունը քիչ թե շատ փորձում է կարգավորել հետ պատերազմի առօրյա կյանքը, քաղաքային իշխանությունները հայտարարում են, որ փորձում են վերականգնել էլեկտրաջրա և գազ ամատակարումը։ Այս ամենի ֆոնին շարունակվում է ռուսաստանցի խաղապահների տեղակայումը Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում։ Ստեփանակերտից հաղորդում է Նայիրան Ալբանդյանը։
Լիլիթ, մենք այսօր Ստեփանակերտում ենք, մինչև հայտնի փաստաթղթի ստորագրումը Ստեփանակերտի համար արկա վտանգի պատճառով քաղաքի բնակչությունը էվակուացվել էր։ Երեք մենք խոսել ենք Ստեփանակերտի քաղաքապետ Դավիթ Սարգսյանի հետ, նա փոխանցեց, որ հիմա բնակչության վերադարձի հարցերն են կազմակերպվում, ասաց, որ քաղաքի 60%-ի համար լույս, ջուր, գազ ապահոված է, մնացած մասերում վերականգնման աշխատանքները շարունակվում են։ Սարգսյանի խոսքերով բնակչության 20-30%-ն այսօր արդեն քաղաքում է։ Երեք չնայած Ստեփանակերտի փողոցները բավականին դատարկ էին, մենք այսպես էլ չհաջողվեց մարդկանց հանդիպել, խոսել, հիմնականում զինվորականներ են, զենքերով, ովքեր իջել են սահմանից, պատրաստվում են զենքերը հանձնել։ Ես նշեմ նաև, որ երեք օրվա երկրորդ կեսից Արցախում խափանված է եղել ինտերնետ կապն ու ռոմինգը, խնդիրը նախնական տեղեկություններով քելբաջարից եկող գծերի վնասման հետ է կապված եղել։ Հենց այդ պատճառով էլ երեք մեզ ևս չի հաջողվել կապ հաստատել նաև տեղի պաշտոնյաների հետ։ Ավելի վաղ մենք խոսել ենք նաև Արցախի նախագահի խորհրդական Դավիթ Բաբայանի հետ, նա մեզ ասել էր, որ խաղողապաների տեղակայման գործընթացը մեկնարկել է, բայց թե ինչ փուլում են և որտեղ են գտնվում նրանք, այս բանն ասել դեռ նա չէր կարող։ Մենք երեք Ստեփանակերտում և Մատուցներում ռուս խաղողապաներին դեռ չենք հանդիպել, այստեղի նախնական խոսակցություններով խաղողապաների տեղակայման գործընթացը սկսվում է Լաչինից, նրանք դիրքերում կանգնած հայկական զինված ուժերին փոխարինում են և դիրքերից աստիճանաբար զորքերը իջնում են քաղաք, հասնում զենքերը, սակայն այդ գործընթացի մասին առավել մանրամասն տեղեկություն փորձելով ճշտել այսօր։
Ռազմական գործողությունների դադարեցման ու ռուսաստանցի խաղապահների տարածաշրջան մուտքին զուգահեռ գնալով ավելի հրատապ է դառնում հետևյալ հարցն. արդյոք նոյեմբերի 9-ի համաձայնագիրը նշանակում է ԵԱԿ Մինսկի խմբի և մասնավորաբար դրա ռուս-ֆրանս-ամերիկյան եռանախագահության վերջը։ Ռուսաստանի կտրուկ կերպով աճած ազդեցության ֆոնին վերջին 24 ժամերին Մինսկի խմբի մյուս երկու համանախագահները բանակցային նախկին ֆորմատին վերադարձի առաջին փորձերն են կատարում։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկիր, ողջունում է հրադադարի հաստատումը, հայտարարել է ԵԱՀԿ-ում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջեյմս Գիլմոր III-ը, և իր հայտարարության մեջ միաժամանակ շեշտել Մինսկի խմբի դերը Արցախում կայուն և հարատև խաղաղության հաստատման գործում։ Նա նաև ընդգծել է, որ Միացյալ Նահանգները մշտապես հայտարարել են, որ հակամարտությունը չունի ռազմական լուծում։ Այժմ, ըստ դեսպանի, նոյեմբերի 10-ին ձեռք բերված համաձայնության մասին ավելին իմանալուն զուգընթաց պետք է անդրադարձ կատարվի թափանցիկ խաղաղության ապահովման հարցում միջազգային հանրության ԵԱՀԿ-ին վերապահվող դերակատարմանը։ Ուշագրավե, որ այս հայտարարության մեջ ԵԱՀԿ-ում ԱՄՆ դեսպանը հիշեցնում է նաև հոկտեմբերի 10-ին ստորագրված և հոկտեմբերի 17-ին և 25-ին վերահաստատված հումանիտար հրադադարի պայմանավորվածությունը, վերահաստատում իրենց կոչը կողմերին հետևել դրանց, ինչպես նաև կոչ անում անհապաղ ձեռնարկել հոկտեմբերի 29-ին Ժնևում համաձայնեցրած քայլերը։ ԵԱՀԿ-ում Միացյալ Նահանգների դեսպանը կոչ է արել նաև կողմերին զերծ մնալ այնպիսի գործողություններից, որոնք կարող են հանգեցնել բախումների վերսկսմանը։ Դեսպան Ջեյմս Գիլմորը նաև արտաքին ուժերին է հորդորում խուսափել այնպիսի գործողություններից, որոնք կարող են նոր բախումներ հրահարել կամ առավել սրել տարածաշրջանային լարվածությունը։ Հայտարարության մեջ դեսպանը անդրադառնում է նաև տեղում հումանիտար վիճակին, այն համարելով խիստ մտահոգիչ բոլորի համար, նաև կոչ է հնչում պաշտպանել քաղաքացիական անձանց և քաղաքացիական կառույցները, հատկապես խոցելի խմբերի տարածքը ների և երեխաների մասշտաբային տեղահանությունները գլոբալ համավարակի ընթացքում և ձմռան նախաշեմին գրեթե անկասկած հանգեցնելու են անհարկի հումանիտար ճգնաժամի, նշում է դեսպան Գիլմորը։ Երեք նաև Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանը հեռախոսազրույցներ ունեցել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների ներկայացուցիչների հետ։ Զրուցակիցներն ըստ ագնահայտարարության ընդգծել են ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության գործունեության շարունակականության ապահովման կարևորությունը որպես միջնորդության միջազգային մանդատ ունեցող միակ ձևաչափ։ Այս առնչությամբ Մնացականյանը ընդգծել է, որ Ղարաբաղի խաղաղ գործընթացին վերաբերող բոլոր հարցերը ենթակա են քննարկման բացառապես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում։ Երեք հեռախոսազրույց են ունեցել նաև Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ու Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, վերջինս վերահաստատել է բոլոր կողմերի համար արդար, կայուն և ընդունելի քաղաքական լուծում կառուցելու իր պատրաստակամությունը։
Մինսկի խմբի արևմտյան համանախագահների դերակատարության շուրջ ստեղծված անորոշությանը զուգահեռ հարավային Կովկասում ակնհայտորեն մեծանում է ոչ միայն Ռուսաստանի, այլև Թուրքիայի դերակատարությունը։ Ռուսաստանի հետ հավասարը հավասարին Ղարաբաղում ընթացող խաղապահ առաքելությանը մասնակցելու իր ցանկությունը Թուրքիայում չեն թաքցնում։ Լսենք Հրաչ Մելքունյանին։
Անկարայում սպասում են Ռուսաստանի զինվորականների և դիվանագետների աշխատանքային խմբին համատեղ հստակեցնելու Ղարաբաղում ռուս-թուրքական խաղապահ առաքելության գործառույթները։ Նախորդին Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Ակարը խորհրդարանի պլանավորման և բյուջետային հարցերով հանձնաժողովի նիստում ասել է, թե սպասում են, որ Ռուսաստանից աշխատանքային մեծ խումբ է ժամանելու միասին քննարկելու տեխնիկական և մարտավարական հարցերը, թե որտեղ է տեղակայվելու ռուս-թուրքական համատեղ կենտրոնը, ինչ են անելու։ Մենք ձգտում ենք մշտական հրադադարի կայունության ապահովմանը, խաղաղության և նորմալացման սահմանների բացմանը և երաշխիքների, որ ոչ մեկը մյուսի իրավունքները չխախտի, ասել է նա։ Թուրքական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ շուրջ 20 հոգանոց Ռուսաստանի պատվիրակությունը նախ հանդիպումներ է ունենալու Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարությունում, ապա այցելելու է պաշտպանության նախարարություն։ Այս շաբաթվա ընթացքում Թուրքիայի պաշտպանության և արտաքին գործերի նախարարները Բաքվում էին, նրանք Անկարայում վերադարձել պատերազմի ավարտի մասին հայտարարությունից հետո։ Արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն վերադառնալուց առաջ Բաքվում մամուլի ասուլիս է տվել, որտեղ անդրադարձել է նաև Ղարաբաղում հրադադարի ռեժիմը վերահսկելու նպատակով ռուս-թուրքական համատեղ կենտրոնի ստեղծմանը։ Նա ասել է, որ այդ կենտրոնը դրոնների և այլ միջոցների օգնությամբ վերահսկելու է տարածքը, քննությանը վերցնելու կողմ մերի բողոքները և միջոցները ձեռնարկելու կանխելու հրադադարի ռեժիմի խախտումները։ Հուսով ենք այդ կենտրոնը իր ներդրումը կունենա տարածաշրջանում ամուր կայունության և խաղաղություն հաստատելու համար, ասել է նա։ Նա նաև ասել է, թե կառավարությունը հնարավոր է դիմի խորհրդարան թուրքական զորքերը արտասահմանից դուրս տեղակայելու անհրաժեշտ թույլտվություն ստանալու համար։ Թուրքիայի արտգործնախարարը նշել է, որ կայունությունը և խաղաղությունը օգուտներ կդերի տարածաշրջանի երկրներին, այդ թվում և Հայաստանին։ Ռուսական կողմը տարբեր առիթներով անընդհատ շեշտում է, որ ռուս-թուրքական համատեղ կենտրոնը և բուն խաղապահ առաքելությունը տարբեր բաներ են։ Արցախում խաղապահ առաքելությունը իրականացնելու են ռուսաստանցի զինծառայողների մոտավորապես 2000-ի հասնող զորախումբը։ Նրանք հրամանատարական կետ և մոտավորապես 2 տասնյակ դիտակետեր են ստեղծելու պարեկություն իրականացնելու։ Զինվորների և զրահատեխնիկայի մի մասը արդեն Ղարաբաղում է տեղափոխվել, են նաև տրանսպորտային և մարտական ուղաթիռներ։ Ռուսաստանի Ուլյանովսկ արևելք օդանավակայանից այսօր 8 ավիաչվերթ է իրականացվել, հիմնականում տեխնիկա տեղափոխելով խաղապահների համար։ Ռազմական տրանսպորտային իլ 76 օդանավերով տեղափոխվում են 10-ից ավելի բեռնատարներ, նյութատեխնիկական միջոցներ և 100 զինծառայող։ Նախորդին Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Իգոր Կոնոշենկոն ասել է, որ արդեն կատարվել է 56 ավիաչվերթ, տեղափոխվել է 800-ից ավելի զինծառայող, 119 ռազմական տեխնիկա և սպառազինություն և 8 մարտական և տրանսպորտային ուղաթիռ։ Ռուսաստանը ամեն կերպ նշում է, որ Թուրքիան խաղապահ բուն առաքելությանը չի մասնակցելու։ Ռուս-թուրքական համատեղ կենտրոնը դիտորդական վերահսկման առաքելություն է ունենալու։
Ռուսաստանում շարունակում են մեկնաբանել պաշտոնական Մոսկվայի հերթական դիվանագիտական հաջողությունը, հակադարձելով նաև այն պնդումներին, թե 45-րդ տևած պատերազմի ընթացքում Մոսկվան իր դաշնակից Հայաստանին մենակ էր թողել, լսենք Ազա Բաբայանին։
Կրեմլը համարում է, որ Հայաստանին դավաճանելու մեջ Ռուսաստանի հասցեին հնչող կշտամբանքները բոլորովին անհիմն են։ Ղարաբաղում տեղի ունեցան շատ դրամատիկ փոփոխություններ։ Հայաստանը ստիպված է թողնել տարածքներ, որ տասնամյակներ շարունակ տարածքներն էր համարում, և Հայաստանը այդպես էր համարում նաև այն պատճառով, որ Ռուսաստանը Հայաստանի դաշնակիցն էր։ Ռուսաստանը այս պատերազմում էական աջակցություն Հայաստանին չէր ցուցաբերում, և հայերից շատերի կարծիքով դավաճանել է իր դաշնակից Հայաստանին։ Ինչ են կարծում Կրեմլում այս կապակցությամբ, նման հարց է տվել այսօր Russia Today-ի մեկնաբանը Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարին։ Դե իսկ Դմիտրի Պեսկովը պատասխանել է, որ Ռուսաստանին իր դաշնակից Հայաստանին դավաճանելու մեջ մեղադրելը անհիմն է։
Упреки тех, кто пишет у вас в Фейсбуке в отношении России, абсолютно не состоятельны։
Ռուսաստանի նկատմամբ կշտամբանքները բացարձակապես անհիմն են։ Ռուսաստանը չի մոռանում հապկի գծով իր պարտականությունների մասին, և որևէ մեկի կողմից դաշնակցի տարածքում, Հայաստանի տարածքում հարձակման դեպքում Ռուսաստանը բնականաբար ամեն ինչ կանի իր դաշնակցին պաշտպանելու համար, այդ մասին ասել է Ռուսաստանի նախագահը։ Այդ պատճառով ցանկացած կշտամբանք անհիմն է և անարդար։
Պեսկովն այս հարցազրույցում նաև շեշտել է, որ Ռուսաստանն իրավունք չուներ զորքեր մտցնել Լեռնային Ղարաբաղի տարածք։
Мы получили право ввести миротворцев только после того, как на это дали согласие конфликтующие стороны.
Մենք իրավունք ենք ստացել խաղաղապահներ մտցնել միայն այն բանից հետո, երբ դրան համաձայնություն են տվել հակամարտող կողմերը։ Միջազգային օրենքները արգելում էին Մոսկվային պարզապես զորքեր մտցնել Լեռնային Ղարաբաղ։
Просто ввести войска, тем более куда в Карабах, такого права на по международным законам такого права у России не было.
Պեսկովը նաև ասում է, որ Ռուսաստանը հավատարիմ է մնում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բոլոր համապատասխան բանաձևերին։ Այս բանաձևերը մինչ այս պատերազմը և պատերազմի ընթացքում անդադար հիշատակում էր Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Ամեն դեպքում այս համաձայնագրից հետո Մոսկվան Պեսկովի պնդմամբ և Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին համարում են բարեկամներ։ Ի դեպ, այս հարցազրույցում Կրեմլի խոսնակն ասում է, որ ռազմական գործողությունները սկսել է Բաքուն Անկարայի աջակցությամբ։ Իսկ Պեսկովի հիշատակվող միջազգային բազմաթիվ փաստաթղթերում, այդ թվում նաև նրանցում, որի տակ կան Ռուսաստանի երկու նախագահների ստորագրություններ, այդ թվում նաև Պուտինի ստորագրությունը, նշված է, որ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հիմնական սկզբունքներից մեկը, եթե չասենք հիմնականը, խնդիրը դիվանագիտական ճանապարհով կարգավորելու սկզբունքն է։ Ինչևէ, պաշտոնական Մոսկվան այս մի քանի օրում մի քանի անգամ հայտարարել է արդեն, որ եթե կողմերը ընդունեին ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի առաջին հերթին Ռուսաստանի խնդրի կարգավորման վերաբերյալ առաջարկած բանաձևերը, հնարավոր կլիներ փրկել հազարավոր կյանքեր։
Формулы эти существовали, они хорошо известны участникам международного.
Այդ բանաձևերը գոյություն են ունեցել, դրանք հայտնի են միջազգային բանակցային գործընթացի մասնակիցներին, բայց ցավոք նրանք չեն աշխատել այս կամ այն պատճառով։ Եթե դրանք իրագործվեին նույնիսկ 2 տարի առաջ, ապա հավանաբար այդ արյունալի պատերազմը չէր լինի։
Հիշեցնեմ, պաշտոնական Մոսկվան Ղարաբաղյան պատերազմի ընթացքում պարբերաբար հայտարարում էր ռազմական գործողություններին ադրբեջանական կողմում ահաբեկիչների մասնակցության հետ կապված իր մտահոգությունների մասին։ Այսօր Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան հայտարարեց, թե այդ ահաբեկիչներն այսօր էլ մնացել են Ղարաբաղում։ Գրոհայինները, որոնց տեղափոխել էին Լեռնային Ղարաբաղ, չեն անհետացել, ասել է դիվանագետը։ Ելնում ենք նրանից, որ այդ հարցը կլուծվի, ինչի համար պետք է ջանքեր գործադրեն բոլոր այն կողմերը, որոնք շահագրգռված են խաղաղությամբ այս տարածաշրջանում։ Բրիֆինգին այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Ռուսաստանցի փորձագետները շեշտում են, որ նոյեմբերի 10-ին կնքված փաստաթուղթը սոսկ հրադադարի մասին հայտարարություն է և Ղարաբաղյան կարգավորման համաձայնագրի շուրջ աշխատանքներն ըստեյության նորեն սկսվելու և Մոսկվան ստիպված կլինի այդ աշխատանքները համակարգել ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահ մյուս երկու երկիր միացյալ նահանգների և Ֆրանսիայի հետ։ Հիշեցնեմ, երեկ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել էր, թե Հայաստանում ընդդիմությունը շահարկում է նոյեմբերի 10-ին ստորագրված հրադադարի մասին համաձայնագրի թեման, սակայն Մոսկվան վստահ է, որ այդ համաձայնագրի ամբողջականությունը կպահպանվի և Հայաստանի իշխանությունները կկատարեն համաձայնագրով ստանձնած պարտավորությունները։
Ծրագրային հատվածում վերադառնանք Երևան։ Անցած գիշեր դատարանն ազատ արձակեց նախորդին ձերբակալված ընդդիմադիր գործիչներին, այդ թվում Գագիկ Ծառուկյանին ու Արթուր Վանեցյանին։ Հիշեցնեմ, նրանց ձերբակալել էին ռազմական ընդդրության պայմաններում հավաքների կազմակերպման կարգը խախտելու համար։ Լսենք Նաիրա Բուլադարյանին։
Ձերբակալված ընդդիմադիր գործիչների մի մասը ազատ է արձակվել։ Ազատության մեջ են Գագիկ Ծառուկյանը, Արթուր Վանեցյանը, Էդուարդ Շարմազանովը, Իշխան Սաղաթելյանը, Գիգա Մանուկյանը։ Ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի փաստաբան Էմին Խաչատրյանն ազատության զրույցում ասաց, որ դատարանը ոչ իրավաչափ է ճանաչել ձերբակալման որոշումը։
Դատարանը գտնում է, որ փախուստի վտանգ գոյություն չունի, դատարանը գտնում է, որ արձանագրությունը կազմվել է օրենքի էական խախտմամբ, դատարանը գտնում է, որ ձերբակալման պահին բացակայել է անմիջականորեն ծագած կասկածը, դատարանը գտնում է, որ պարոն Ծառուկյանը չի բռնվել հանցագործությունը կատարելուց անմիջապես հետո։ Այսինքն, եթե մենք 12:40-ից մինչև գիշերը ձերբակալվելու ժամը 23:26 րոպե գտնվել ենք ԱԱՏ շենքում ու վարույթ իրականացնող մարմնի ներկայացուցիչը չի կարողանում մեզ բացատրել, թե որ ժամին է պարոն Ծառուկյանը հանցագործություն կատարել, ով է իրան բռնել, արգելանքի վերցրել, որպեսզի քնի չգա ձերբակալի։
Երեք հատուկ քնչական ծառայություններ հաղորդել, որ 14 մարդ է ձերբակալվել սահմանված կարգի խախտմամբ հավաք կազմակերպելու և անցկացնելու, որոշներն էլ նաև ռազմական դրության իրավական ռեժիմի ընթացքում սահմանված միջոցառումները և ժամանակավոր սահմանափակումները խախտելու համար։ Ավելի քան 40 օր ձգված պատերազմի ավարտից հետո, երբ նոյեմբերի 10-ին Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները ստորագրեցին պատերազմի դադարեցման հայտարարությունը, ընդդիմադիրները բողոքի ակցիաներ նախաձեռնեցին։ Նոյեմբերի 11-ի հանրահավաքից առաջ Գագիկ Ծառուկյանը ազգային անվտանգության ծառայություն որպես վկա անջվեց, հետո հայտարարվեց նրա ձերբակալության մասին։ 2017 թվականի խորհրդանական ընտրություններին ընտրակաշարք տալը կազմակերպելու համար մեղադրվող Ծառուկյանը, որ կալանավորումից ազատ է արձակվել հոկտեմբերի 22-ին 100 միլիոն դրամ գրավի դիմաց, այսօր քրեական գործում կասկածվում է սահմանված կարգի խախտմամբ հավաք կազմակերպելու և անցկացնելու համար։
Ծրագրի ավարտին էլ տեսնենք, թե Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի մասին ինչ է գրում միջազգային մամուլը, ներկայացնում է Լուսինե Մուսայլյանը։
Ձերբակալված
BBC անգլալեզու ծառայությունը Քարվաճարի շրջանից հաղորդում է իրենց տները լքող բնակիչների մասին։ Լրագրողը հիշեցնում է, որ Հայաստանին մեկ շաբաթից էլ պակաս ժամանակ է տրվել տարածքներն ազատելու համար։ Լեռնային Ղարաբաղում ռազմական գործողությունները դադարել են, սկսվել է արտագաղթը։ Էթնիկ հայերը շտապում են հեռանալ, մինչև այդ տարածքի մեծ մասը Ադրբեջանին հանձնվելը։ Սարկիսն իրերն է հավաքում, վերցնելով իր հետ հնարավոր ամեն ինչ, ընդհուպ պատուհանները, պատմում է BBC-ի
թղթակիցը։
Ես այնքան ցավ եմ զգում, որ չեք կարող պատկերացնել։ Ես չգիտեմ, ուր գնամ, 7 երեխա ունեմ, բայց տուն չունեմ, լրագրողին պատմում է Սարկիսը։ BBC-ն ներկայացնում է դադիվանքը, որտեղ լուրաղոտք է հնչում։
But within days, Azerbaijan will control the town. The ancient monastery in Dadivank is proof.
Մի քանի օրվա ընթացքում քաղաքը կանցնի Ադրբեջանի վերահսկողության տակ։ Բադալյանների ընտանիքն այրում է իրենց տունը, որպեսզի որևէ ադրբեջանցի չմտնի այնտեղ, ասվում է տեսանյութում։ Եթե իմ երեխաները չեն կարող այս տունն օգտագործել, ուրեմն ոչ ոք չի կարող, պատմում է Քարվաճարի բնակիչը։ Այս մարդիկ ոչինչ չեն կարողանել խաղաղության համաձայնագրի հետ, ոչինչ չեն կարողանել այս տարածքները չկորցնելու համար։ Միակ բանը, որ նրանք կարող են անել, վստահ լինել, որ ոչինչ չեն թողնի Ադրբեջանի համար։ Խաղաղության համաձայնագիրը հնարավոր է վերջ է դրել պատերազմին, բայց ատելության կրակը շարունակում է ոցավառվել, եզրափակում է BBC-ի թղթակից Սթիվ Ռոզենբերգը։ Միջազգային լրատվամիջոցները շարունակում են վերլուծել Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմի դադարեցման հարցով Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի միջև կնքված համաձայնագիրը։ Այդ հոդվածներում կարմիր թելով անցնում է միտքը. հաղթեցին բոլորը, բացի Հայաստանից։ Այդ պատերազմի անսպասելի հաղթողը Վլադիմիր Պուտինն է, գրում է գերմանական Ֆրանկֆուրտեր Ալգեմեին Զայթունգ թերթի մեկնաբան Ռայնխարդ Ֆեզերը։ Երբ Ադրբեջանը Թուրքիայի աջակցությամբ հաղթանակ տարավ մարտի դաշտում, թվում էր, թե Կրեմլը կորցնում է Հարավային Կովկասում իր ազդեցությունը, բայց տեղի ունեցավ հակառակը։ Ռուս զինվորականները դարձան Ադրբեջանում խաղաղապահներ, ինչը շաբաթներ առաջ աներևակայելի էր, իսկ Հայաստանի կախվածությունը Ռուսաստանից էլ ավելի մեծացավ։ Պարտությունը կարող է վերջ դնել Հայաստանի ժողովրդավարական փորձին, որը մշտապես հարուցում էր Կրեմլի դժգոհությունը, գրում է գերմանացի լրագրողը։ Ֆրանս 24-ի գնահատմամբ Լեռնային Ղարաբաղում կրակի դադարեցման շուրջ Մոսկվայի հովանու ներքո ստորագրված պայմանագիրը հիշեցնում է Կովկասում Մոսկվայի ամենուրեք ներկայությունը և Թուրքիայի ներկայության ամրապնդումը տարածաշրջանում։ Ֆրանսիական լրատվամիջոցի հետ զրույցումի շարք վերլուծաբաններ կարծիք են հայտնում, որ փաստացի պատերազմը ձեռնտու էր բոլորին, բացի Հայաստանից։ Ուկրաինական Գլավրեդը գրում է, որ եթե Ռուսաստանը նախկինում տեսնում էր միայն մեկ թշնամի Միացյալ Նահանգներին, ապա Ղարաբաղյան հակամարտության ավարտից հետո ստիպած կլինի գործ ունենալ մի քանի թշնամիների հետ, և սա Ռուսաստանի շուրջ նոր աշխարհ քաղաքական իրողություն է։ Թուրքիայի հաջող մուտքը Կովկաս կտրուկ բարդացրել է Ռուսաստանի մանևրելու ազատությունը հսկայական այդ տարածքում։
Այժմ այսքան էինք պատրաստել խոսափողի մոտ կերպ Ստամբոլցյաններ, Ազատության ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, եթերում կլինի ժամը 19:00.